สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dreaming Yourself Awake Lucid Dreaming and Tibetan Dream Yoga for Insight and Transformation เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงจิตวิญญาณและการฝึกปฏิบัติที่อธิบายความฝันรู้ตัวและโยคะแห่งความฝันแบบทิเบตอย่างเป็นระบบผู้เขียนคือบีอารันวอลเลซนักเขียนและนักปฏิบัติพุทธศาสนาที่นำความรู้จากการทำสมาธิแบบตะวันออกมาผสานกับกรอบคิดสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอความฝันในฐานะความบันเทิงแต่ใช้ความฝันเป็นพื้นที่ฝึกสติความจำความเข้าใจตนเองและการตรวจสอบธรรมชาติของประสบการณ์ภายในเนื้อหาจึงครอบคลุมทั้งวิธีทำให้เกิด Lucid Dreaming เทคนิคการจดบันทึกความฝันการสังเกต Dream Science ไปจนถึงการใช้ความฝันเพื่อภาวนาและพิจารณาความว่างของสิ่งต่างๆต่างจุดเด่นคือการอธิบายว่าความฝันสามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจิตวิทยาการฝึกสมาธิและเป้าหมายทางพุทธศาสนาได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจาก Lucid Dreaming สู่การใช้ความฝันเป็นเครื่องมือฝึกสติแกนแรกของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจ Lucid Dreaming ในความหมายพื้นฐานที่สุดนั่นคือการรู้ตัวว่ากำลังฝันอยู่ขณะฝันเมื่อเกิดความรู้ตัวนี้ผู้ฝันไม่ได้ถูกพาไปตามเหตุการณ์โดยอัตโนมัติอีกต่อไปแต่สามารถสังเกตแก้ไขหรือทดลองกับเนื้อหาความฝันได้หนังสืออธิบายแนวทางฝึกที่เป็นรูปธรรมเช่นการจดบันทึกความฝันเพื่อเพิ่มการจำ Dream Signs หรือสัญญาณที่มักเกิดซ้ำการทำ State Checks ระหว่างวันและการฝึก Prospective Memory เพื่อช่วยให้จิตจำเป้าหมายการรู้ตัวได้ดีขึ้นจุดสำคัญคือ Wallace ไม่มอง Lucid Dreaming เป็นเพียงทักษะแปลกใหม่แต่เป็นแบบฝึกหัดของการตื่นรู้ที่เริ่มจากการสังเกตจิตอย่างตรงไปตรงมาเมื่อคนอ่านคุ้นกับการรู้ตัวในฝันก็จะเริ่มเข้าใจว่าความต่อเนื่องระหว่างการตื่นและการหลับไม่เคยแยกขาดอย่างที่คิดประเด็น2การผสานความรู้แบบตะวันตกกับโยคะความฝันแบบทิเบตหนังสือเล่มนี้มีความโดดเด่นตรงที่ไม่หยุดอยู่แค่เทคนิคของ Lucid Dreaming แบบสมัยใหม่แต่ค่อยๆขยายไปสู่ Tibetan Dream Yoga ซึ่งมีรากอยู่ในพุทธศาสนาทิเบตและโยคะชั้นสูงแนวทางตะวันตกมักเน้นการรู้ตัวการควบคุมความฝันและการใช้ประโยชน์เชิงจิตวิทยาเช่นการสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหาขณะที่ Dream Yogaวางความฝันไว้ในกรอบการฝึกทางจิตวิญญาณที่กว้างกว่าหนังสือชี้ว่าความฝันไม่ใช่พื้นที่ปลีกตัวจากชีวิตจริงแต่เป็นสนามฝึกให้เห็นธรรมชาติของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปการผสาน2แนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งมิติที่ใช้งานได้จริงและมิติที่ลึกเชิงปรัชญาจึงไม่ใช่คู่มือการฝันสนุกๆอย่างเดียวแต่เป็นการเสนอว่าการฝึกในยามหลับสามารถเกื้อหนุนการตื่นรู้ในยามตื่นได้อย่างเป็นระบบประเด็น3การละลายภาพฝันเพื่อเห็นความไม่เที่ยงและความว่างหนึ่งในเทคนิคสำคัญของ Dream Yoga ที่หนังสือกล่าวถึงคือการ dissolve the dream หรือการตั้งใจให้วัตถุในฝันหายไปเช่นมองมือหรือสิ่งของแล้วเจตนาให้มันสลายเทคนิคนี้มีความหมายมากกว่าเกมทดลองอำนาจในฝันเพราะสะท้อนการเรียนรู้ทางพุทธศาสนาว่าสรรพสิ่งไม่มีตัวตนถาวรและขึ้นกับการปรุงแต่งของจิตการฝึกเช่นนี้บังคับให้ผู้ปฏิบัติต้องเผชิญคำถามว่าสิ่งที่เห็นว่าจริงนั้นจริงเพียงใดและจิตมีบทบาทสร้างโลกที่รับรู้มากแค่ไหนหนังสือใช้วิธีนี้เพื่อพาผู้อ่านจากการครอบงำด้วยภาพฝันไปสู่การเฝ้าดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับรู้กับสิ่งถูกรับรู้เมื่อฝึกซ้ำประสบการณ์ฝันจะกลายเป็นบทเรียนเชิงภาวนาเรื่องอนิจจังความไม่มั่นคงและความเป็นเพียงสภาวะที่ถูกประกอบขึ้นชั่วคราวของประสบการณ์ทั้งหมดประเด็น4การใช้ฝันเพื่อภาวนาความเมตตาและการเผชิญความกลัวอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือการ meditating within the dreamซึ่งทำให้ความฝันกลายเป็นพื้นที่ฝึกสมาธิไม่ใช่เพียงพื้นที่สังเกตเมื่อผู้ฝันรู้ตัวแล้วสามารถนั่งภาวนาในฝันสร้างความเมตตาหรือระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแนวปฏิบัติแบบพุทธวัชรยานได้หนังสือยังเน้นการเผชิญฝันร้ายอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่หลบหนีหากเกิดภาพน่ากลัวผู้ปฏิบัติอาจบอกกับมันว่าเป็นเพียงจิตของตนเองแนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนความกลัวจากศัตรูภายนอกให้กลายเป็นวัตถุแห่งการรู้เห็นภายในผลที่ตามมาคือความเข้าใจต่อความทุกข์และอัตตาลึกขึ้นเพราะความกลัวในฝันมักสะท้อนความยึดติดการปฏิเสธและแรงต้านภายในหนังสือจึงเสนอว่าความฝันสามารถเป็นสถานที่ฝึกคุณธรรมทางจิตไม่ว่าจะเป็นความเมตตาความไม่หวั่นไหวหรือความกล้าที่จะมองสิ่งที่หลีกเลี่ยงในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดของหนังสือคือการเปลี่ยนการนอนให้เป็นเส้นทางสู่การตื่นรู้แม้หนังสือจะสอนเทคนิคอย่างละเอียดแต่เป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่การควบคุมความฝันให้ได้ตามใจหากคือการใช้ประสบการณ์ฝันเพื่อพัฒนาความเข้าใจต่อจิตและความจริงระดับลึกวอลลิสวางดรีมโยเกอร์ไว้ในกรอบของการตื่นรู้ทางพุทธศาสนาคือการเห็นว่าทั้งความฝันและประสบการณ์ยาม ตื่นล้วนเป็นกระบวนการที่เกิดจากจิตหนังสือจึงมีน้ำหนักทางปรัชญาไม่ใช่เพียงคู่มือปฏิบัติผู้ที่อ่านจะได้ประโยชน์2ระดับระดับแรกคือทักษะการจำฝันการเพิ่มโอกาสเกิดความรู้ตัวและการฝึกสติในชีวิตประจำวันระดับที่2คือการตั้งคำถามต่อความจริงของประสบการณ์ตนเองและต่อรูปแบบการยึดมั่นในอัตตาความแตกต่างจากหนังสือ Lucid Dreaming ทั่วไปคือเล่มนี้ไม่จบที่การสนุกกับความฝันแต่ชี้ให้เห็นว่าความฝันอาจเป็นทางผ่านสู่ความเข้าใจตนเองและการฝึกจิตที่จริงจังกว่าเดิมโดยสรุป Dreaming Yourself Awake เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ Lucid Dreaming ในเชิงปฏิบัตินักภาวนาผู้ศึกษาพุทธศาสนาทิเบตและคนที่ต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสติความฝันและจิตสำนึกอย่างลึกซึ้งจุดแข็งของหนังสือคือการอธิบายอย่างเป็นระบบว่าเทคนิคพื้นฐานของการรู้ตัวในฝันสามารถต่อยอดไปสู่การฝึกทางจิตวิญญาณได้อย่างไรจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงเครื่องมือและเชิงความคิดสำหรับคนเริ่มต้นหนังสือให้โครงสร้างที่ชัดเจนเช่น Dream Journal, Dream Sign และ State Checks ส่วนคนที่สนใจด้านปรัชญาหรือพุทธศาสนาจะได้กรอบมองเรื่องความไม่เที่ยงความว่างและการฝึกเมตตาผ่านประสบการณ์ฝันความแตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือเล่มนี้ไม่มองความฝันเป็นเพียงเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพหรือความบันเทิงแต่ยกระดับให้เป็นสนามฝึกสติและการตื่นรู้ที่เชื่อมชีวิตประจำวันกับการปฏิบัติภายในอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุน B. Alan Wallace คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่